Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх! Ви слухаєте Радіо Культура. Тетяна Трещинська працює для вас. Говоримо з Стефанією Демчук, історикиною, кандидаткою історичних наук, доценткою кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка про її книжку «Доба постів і карнавалів». Вона от просто тут зараз лежить переді мною. Я її з величезним задоволенням прочитала. Фактично весь день нічого не робила, тільки читала цю книжку. Тому що, власне, знаєте, як якийсь такий побутовий роман, я би сказала. Я не знаю, ви сприймете це як комплімент чи ні, але мені здалося, що десь от так от нагадує, і тому було дуже цікаво.
Дякую. Насправді для мене це комплімент, тому що це те, чого мені хотілося, коли я її писала. Ми всі вчимо в школі і потім в університеті хтось про те, чим було середньовіччя у вчинках великих людей, здебільшого чоловіків, інколи там жінок зрідка. І тому ми його сприймаємо якось трохи відчужено через оці події. І мені хотілося занурити буквально у повсякдення. Те, що людина проживала щодня, те, з чим вона жила, той комплекс уявлень, який їй передавали її батьки, все суспільство. Тому так, для мене це комплімент.
Знаєте, я от собі подумала, що ми щодня обговорюємо і тут на Радіо Культура, і в інших своїх життєвих і робочих ситуаціях. Усі, напевно, протягом останніх там року і 8 місяців однозначно події війни, постійно події війни Росії в Україні, того, що відбувається з нами. А я якось от читаючи це, занурилася в абсолютно іншу епоху, і це був такий момент, можливо, там на кілька годин от виходу та з цієї епохи, повернення в ту епоху, яку ми міфологічно, як ви вже згадали, та завжди називали темними часами, якимись чорними часами, страшними часами і так далі. І якийсь у мене такий висновок ненауковий внаслідок цього з'явився, що в будь-які часи, очевидно, можуть виникати там, я не знаю, темні люди, та які можуть перетворити їх на темні ці часи. Я так розумію, що це не науково, але на емоційному рівні чомусь от було це відчуття.
Звичайно, що у середньовіччі також були темні часи, як так само, як ми тепер в нашу добу теж маємо інколи темні часи. Однак для них це було трошки по-іншому. Звичайно, війни були, і в мене навіть була думка додати туди розділ про уявлення про війну, але книжка вийшла і так достатньо великою, і, чесно кажучи, мабуть, мені емоційно важко було б навіть писати цей розділ. Тобто війни були, однак їх масштаби були іншими, і тому їх вплив на суспільство також був іншим. Тобто наче одна людина теж багато вирішувала. Так, наприклад, король, якщо ми кажемо про Францію, достатньо централізована держава, навіть уже протягом середньовіччя. І, звичайно, люди страждали, якщо його правління не було розумним. Так, якщо були війни, якщо були нові податки. Утім, мабуть, це все. Звичайне життя продовжувалось. Все суспільство не жило війною. Інколи в віддалених куточках, може, навіть про неї і не знали. Так, тому що не було спільного інформаційного поля. І тому у цьому суспільстві оце була сильна інерція. Так, тобто ці традиції, вони продовжувалися, незважаючи на зміни. Час був не дуже швидким порівняно з нашою добою. І тому загалом говорити про темне якось дивно. Так, це були інші часи. І мені хотілося підкреслити цю іншість, так навіть в якихось випадках виховання дітей, чи шлюбу, чи ще чогось такого повсякденного. Проте вони не були абсолютно темними, адже завжди була оця інша реальність. Тому мені приємно, що це стало виходом для вас також, бо я коли писала, для мене це також було занурення у щось інше, якось іншу реальність, що дуже допомагало.
Я, власне, і нашу аудиторію зараз маю на увазі, та, тобто от, спілкуючись з нею, я думаю, що якщо буде таке бажання тієї частини людей, які пропустили цю книжку, то просто варто почитати, а ми говоримо про час і про книжку так само. Тоді більше вже про книжку, та це наші такі загальні, знаєте, такі вступні рефлексії, можливо. Те, що стосується книжки. Той підхід, який ви обрали, та це середньовічна людина, така, можна сказати, така усереднена середньовічна людина, не король, не монарх, яка просто там прожила своє життя, народилася, щось там робила протягом цього життя і померла.
Так, хоча, звичайно, істориків трошки сіпає, коли вони чують середньовічна людина, та каже, цей час був настільки різноманітний.
Мене, до речі, теж трошки це сіпає, коли я кажу, там, середня людина, навіть зараз на вулицях, навіть як журналістку. Водночас, якісь речі ж є, які були, ну, типовими?
Була спільна, частина культури була спільною для усіх, майже незалежно від станів. Ну, звичайно, були якісь зовсім крайніші. Так, але була оця спільна частина культури, яку поділяли усі, мені здається, це їх об'єднувало. Були якісь крайнощі в плані грошей, так, статків, статусу. І тому тут зустрічаються і більш привілейовані люди, тобто я тут згадую і про аристократію, багато дуже про містян. Ну, мені дуже це близько, оскільки я сама виросла в місті, я краще його розумію. І, звичайно, що про місто ми знаходимо більше документів. Сільське життя для істориків – тут це великий виклик, оскільки ми дуже мало маємо документів. Єдине, що ми бачимо, що вони сплачували податками, які пенсії вони могли отримувати потім, які, може, заповіти укладали. І оце все. Тому що до повсякдення ми отримуємо дані всі з археології. Тому так, середня людина виходить у нас десь насправді посередині суспільства, особливо що стосується часу від виникнення міст. Це те, що змінило середньовічну культуру.
Хронологічний період, давайте тут вкажемо, та тому що середні віки в уявленні, ну це ж кілька століть, тобто багато століть, та, але середні віки в уявленні навіть тих людей, які нас слухають, якщо вони не є професійними істориками, припустимо зараз, або людьми, які дуже глибоко цікавляться історією, вони можуть різнитися на кілька століть.
Тисячолітній період, можна сказати, абсолютно спокійно. Тому що якщо навіть ми починаємо середньовіччя хронологічно, традиційно, з падіння Західної Римської імперії в 476 році, ми спокійно можемо додати 1000 років і отримати кінець 15 століття, який був часом великих змін. Це поширення книгодрукування, яке змінило наше просто усе інформаційне поле. Це відкриття, тепер же ми вживаємо це слово у лапках Америк. А потім вже це і великі релігійні трансформації. Тому ось це був кінець 15 століття, він був переломним. Оце середньовіччя тягнулося ось десь від часу падіння розкладу навіть Західної Римської імперії і до нових вододілів, яке змінило спосіб продукування багато чого, якихось повсякденних речей і книг. І також, коли це змінюється картина світу, коли ми думали, що світ – це Європа, ну, вони знали про Азію та Африку, а тут у нас з'являються нові, незнайомі для європейців землі.
Якщо говорити про географію, то як ви обирали? Доступність джерел мала значення, ну і так далі.
Доступність джерел завжди має значення, адже у нас може бути багато гарних ідей, але не буде для цього достатньо джерел, і тоді ми їх не зможемо реалізувати. Значна кількість джерел походить із Франції, з Англії, з Німеччини, з Нідерландів, часом з Італії, Іспанії. От, мабуть, це такий основний блок, яким я послуговувалась. Ну, по-перше, через те, що мови для мене доступні, мені завжди хочеться перевірити оригінали джерел, тому що якщо ми не бачимо оригіналів, ми можемо втратити важливі терміни, перекладаючи. Для середньовіччя в нього дуже специфічні терміни для всього, і тому важливо бачити оригінал. Тому я думаю, що ми завжди обмежуємося тими джерелами, які для нас доступні в той чи іншій мірі. І, звичайно, коли вони взагалі є. Мене багато питають, ну, а чому ж так мало там Київської Русі?
А чому так мало Київської Русі? До речі, я не так хотіла спитати. Чому мало Київської Русі, мені теж скажіть, будь ласка, але ще буде в мене доповнення до цього питання. Чи можна вважати, що Київська Русь – це типова середньовічна держава і там от які ознаки цього? Тому що, до речі, це теж тема в історії, яка тільки починає проговорюватися. Ми ж розглядали після радянської історіографії себе ж у відриві та в школі, я так вчила, у відриві від усього.
На сьогодні, мені здається, це продовжується. Звичайно, це була середньовічна держава. Щодо того, як ми визначаємо її, протягом довгого часу визначав феодалізм. Та? Тобто стосунки щодо власності були ключовими. Ну, звісно, зрозуміли через що. Тому для західноєвропейських науковців вони дивляться не лише на форми власності, але і на стосунки щодо якраз в ієрархії. Та? Тобто, чи була ось ця система суверенів, їх васалів, яку вони вважають ключовою для середньовіччя. Тому можна сказати, що Русь, в принципі, да, Русь більш правильний термін, відповідає цим критеріям. Однак, все ж таки, ми страждаємо від відсутності настільки великого кола джерел, яке ми маємо для західного середньовіччя. І тому значну кількість даних ми отримуємо знову-таки з археології. І те, що стосується повсякдення, в мене є прекрасні колеги українські, які працюють над Русю і над його повсякденням, Наталія Хамайкова, наприклад. І вони якраз реконструюють завдяки археологічним даним. Тому що наративні джерел, які історики люблять, мабуть, найбільше, чи візуальні джерел, нас значно-значно менше. І я думаю, що велика кількість їх була просто ще втрачена через усю нашу неспокійну історію.
Це розмова зі Стефанією Демчук, історикиною, кандидаткою історичних наук. Я Тетяна Трощинська, і ви слухаєте Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Отже, тоді повертаємося в Англію, Францію, Німеччину, Нідерланди, Іспанію і так далі. Те, що, власне, стало таким матеріалом для написання вами книжки. Ви кажете про мову, а давайте ще про мову. Це латина, тому що там дуже багато, ну, ті терміни, які ви вважали за потрібне десь там в оригіналі вжити, та, вони латиною, наскільки я розумію. Чи це й національні мови теж залишилися джерела?
Більшого для таких якихось важливих речей, на кшталт трактатів, звичайно, латина. Універсальна мова середньовіччя. Середньовічна латина має свої особливості, проте, в принципі, вона доступна в усіх джерелах. Народні мови починають вживатися також, особливо десь 13-14 століття, таких джерел стає все більше. І якщо ми візьмемо кулінарні книги, якими мені довелося займатися багато, а вони написані усі народними мовами, адже вони розраховані були на людей, які, скоріш за все, латини не знали. І вони не передавали знання латиною через це. На відміну від медицини, так, наприклад. Угу. Тому, скажімо так, що у середньовіччя постало це вже наприкінці, ну вже в другій половині, скажімо його так, постали оці галузі, де ми вживаємо народні мови, і там, де ми ще пишемо латиною. Тому, звичайно, те, що стосується освіти, те, що стосується медицини, науки, теології, тут ми зустрічаємо більше латини. Не виключно, всяке бувало, але в основному латину. А те, що розраховано на ширшу аудиторію чи міську аудиторію, звичайно, воно постає народними мовами.
От це типове життя середньовічної людини. Я уявила, що історики, ну ви вже згадали, але я уявила, що можливо історики там чи історикині нас слухають, можливо, хтось скривився зараз та на типове життя, але все одно воювали, працювали і молились, як ви пишете, та це власне, ну так, для широкої публіки, для людей, які хочуть познайомитися з цим першим таким пластом історії, можна сказати, що саме так воно і було, і так поділялися, я не знаю, основні ролі.
Так, до того особливо, як виникають міста. І ще виходить, що у нас з'являється нова страта, яка не охоплюється цією традиційною системою, або вони не працюють. Та праця, яка малась на увазі, так, у цій трьохчасній системі, це фізична праця на полях забезпечення суспільства їжею. От, а коли з'являється торгівля, оця система трохи порушується, і містянам доводиться знаходити своє місце у середньовічному суспільстві, яке до того було землеробським. Звичайно, це було побудовано на тому, що хтось володіє землею, яку хтось інший обробляє і, відповідно, залишає щось собі, щось те його суверену. З'являється місто, і місто отримує також певні автономії, і люди в ньому вільні, і вони вже займаються чим вони тільки не займаються, всякими ремеслами, тобто вони і виготовляють, і споживають, і стають десь посередниками у продажу продуктів. Відповідно до іншого, так, ця схема працювала, але чим більше ускладнюється суспільство, тим менше воно стає релевантною. І тому вже в кінці середньовіччя, коли ще з'являється страта, ну навіть від розвиненого до кінця середньовіччя, з'являються університети, з'являється страта інтелектуалів, які не обов'язково при церкві. Спочатку так, а потім вони інколи були просто містянами, навіть незаконно народженими, чи також була часто ситуація. І ось ці інтелектуали, вони теж змушені потім шукати своє місце, доводити, що їх справа благородна, і знаходити своє місце в цьому суспільстві. Тому все так починається від раннього середньовіччя, коли працюють, воюють і моляться, а потім ми бачимо подальший розвиток.
Тепер давайте трошки міфи, тому що фактично всі міфи ви охопили, і щось підтверджується, щось не підтверджується з того, як зрозуміла я, але я для себе тут виокремила те, з чим, наприклад, я стикаюсь, знову ж таки, працюючи як журналістка, і те, що я бачу там в медіа і так далі. От, окрім цих темних часів, яких ми з вами згадали, та це таке як узагальнене тавро таке, та темні часи, є міф про те, що походження визначало твоє місце від народження до смерті, і є інші міфи. Давайте, від походження визначало твоє місце від народження до смерті, так чи ні?
Походження дуже часто визначало твоє місце. Однак, як то кажуть, є нюанс в тому, що якщо ти народжуєшся, наприклад, в цій системі це закріплено, ти першородна дитина, син, ти отримуєш усе. А ті, хто народжуються другі, треті, четверті, п'яті, шості, вони дуже часто не отримували нічого. І незважаючи на своє високе походження, так, це давало певні привілеї, але в них не було грошей, у них не було статків, маєтку. І тому їм необхідно було шукати інші шляхи. І тоді вони могли піти, наприклад, в монастир і зробити церковну кар'єру. Церковну кар'єру можна було зробити людині і без аристократичного походження. Так, це полегшувало, якщо це було, але якщо не було, це також було можливо. І тому ця мобільність у церкві була реальною. Мобільність була також, тобто, якщо ти народився селянином, це не означало, що ти вже там маєш і померти. Ти можеш вибитися в люди в місті, якщо тобі вдасться туди втрапити. І за дуже відомим для всіх так, цією поговіркою, що міське повітря робить вільним, ти звільнюєшся від свого статусу, від своїх обов'язків як селянина і можеш себе проявити як ремісника. І дійти у цьому як реміснику, вже дійти до певних висот. Тому я б не сказала, що це вже було зовсім ригідно, зовсім нікуди ти не міг подітися. Так, ти не міг очолити державу, але ти міг зробити добру кар'єру, якщо в тебе були для цього необхідні якості.
А наступний такий теж момент, частково міфологічний, частково правдивий, він пов'язаний з дитинством. Дуже важке дитинство, дуже важка дитяча праця, але я зрозуміла, що дитяча, ну принаймні ви пишете про те, що дитяча праця в тому розумінні, в якому ми її уявляємо, вона там трошки пізніше почалася, от, але ж все одно там пастушки були, очевидно, навіть маленькими, да, і пастушки. І те, що дитинство було дуже-дуже важким, з фізичними покараннями, зовсім іншим ставленням до дитини як до особистості і так далі.
Мені здається, що фізичні покарання існували ще зовсім нещодавно.
Нещодавно.
І навіть для деяких вони все ще є реальністю. З усім все, що ми маємо, з усіма цими рухами, з усіма порадами психологів і так далі, все одно є люди, які вважають, що фізичні покарання – це найкращий метод виховання, якщо щось особливо пішло не так. І тому мені здається, що ми тут лише частково відрізняємося від середньовіччя. Тому що, що сказати, що дитинство було важким? Часто ми маємо на увазі, що дитинство не сприймало як особливий період. Але якщо ви, думаю, пам'ятаєте з книги, усіх цих систематизаціях віків людини, так, від цих стадіях, які людина має пройти, усі визнають, що діти інші, що вони відрізняються, вони мають їсти іншу їжу, яка є м'якшою, яка є більш поживною, легкою для засвоєння. Також те, що вони працюють менше. Інколи це навіть кудись йде в негатив, те, що дитина ще не розвинулася морально, духовно, тому вона може бути більш жорстокою, бо вона ще ці норми суспільні не засвоїла. Однак вони все ж таки розуміли, що це зовсім інше. І батьки, як ми бачимо з середньовічних, пізньосередньовічних джерел, якщо дитина помирала, вони за неї сумували. Тобто це не те, що Бог дав, Бог взяв. Можливо, десь на самому початку середньовіччя таке було. Але ці втрати, вони були такі самими гострими, як і сьогодні. І тому усі іграшки, які діти мали, здебільшого їх не виготовляли з якихось дорогих матеріалів, бо було розраховано, що дитина їх зламає. Тому навіть аристократія, вони мали такі самі глиняні іграшки, як і більш низькі стани. Іграшки, ігри... Все це говорить про те, що дитині дозволялося бути дитиною. Так, її виховували, інколи вважали, що виховання має бути більш суворим. Проте не було все ж таки воно настільки важким. Воно було важким лише через постійну загрозу хвороб. Звичайно, середньовіччя не мало жодних вакцин. І не мало нормальної системи лікування, так у нашому розумінні. І тому це лікування часто могло бути неефективним. І через це дитинство було важким. Ці постійні загрози померти від хвороб, які, в принципі, зараз для нас вже не є настільки страшними. Хоча деякі, як ми бачимо, повертаються через відсутність вакцинації. Але мені здається більше в цьому аспекті. Більше навіть залежало від того, а в якому середовищі ти народився. Бо це моє таке дуже поверхневе враження, що, наприклад, діти, які народжуються у сільській місцевості, так вони все ж таки дорослішують раніше, ніж ті, які народжуються у місті. І у них різне дитинство навіть у сьогоднішніх умовах. Тому те саме було часто справедливе і для середньовіччя.
Це розмова зі Стефанією Демчук, історикиною, кандидаткою історичних наук. Я Тетяна Трощинська, і ви слухаєте Радіо Культура.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Те, що стосується медицини, яку ви вже згадали, і вона так само є оповита дуже великим інтересом, та тому що уявлення, що це якісь тільки там, я не знаю, магічні зілля, варева в цих всіх картинках чи гравюрах, і там ми очікуємо, що вони щось таке приймали, середньовічна людина, яка їй тільки шкодила. Медицина і гігієна. Давайте про це поговоримо, тому що немитість і нечистоти, які текли вулицями, це теж, що я принесла, наприклад, я ще з шкільних років пронесла все життя це уявлення.
Вочевидь, все ж таки щось інколи текло, адже в місті були постійно закони, які забороняли це робити. А якщо є закони, які забороняють, ми розуміємо, що це не випадково через те, що люди так роблять. Однак все ж таки було розуміння, що бруд пов'язаний з хворобою, особливо після чуми, так, після чорної смерті. Наприкінці 14 століття, мені здається, є набагато більше зусиль зробити місто чистим. По-перше, заборонивши це вилувати ці нечистоти, якось трошки уніфікувавши. Я там описую також ці туалети, міські туалети, публічні, які були у великих містах, індивідуальних у будинках. Тобто якось зробити це все ж таки більш, як для нас, цивілізовано. І те саме стосується лазень. Так? Тобто місто має свої лазні аж до кінця середньовіччя. І змушено потім їх закривати – не через те, що там було брудно, а через те, що люди там не тільки милися. І вважалося, що це тільки розкладає моральний дух, що це місце просто для того, щоб грішити. І мініатюри це підтверджують, та? Тому що часто чоловіки та жінки опинялися в одному просторі. От. Або зустрічалися там таємно з кимось не для того, щоб помитися. Але зусилля допомогти містянам бути чистими, вони були. В рекомендаціях пишуть, будь ласка, мийте руки перед їжею. Нічого не змінилося.
Нічого не змінилося так. Під час ковіду. Я просто пригадую, та де все було просто обчіплено цими застереженнями.
І сьогодні, мені здається, вони ще залишаються. І добре, що вони є. І тоді, так, звичайно, в аристократії це взагалі було ритуалізовано перед банкетами, омовіння рук. Приблизно так само. І тут оця світська повсякденна культура наслідує церкву. Як священник під час меси, так він має омити руки, перш ніж вершувати жертву євхаристійну. І тому тут так само, наче і буквально вони мили руки, і також, як наслідують перед сакральною трапезою, так само вони мають мити перед своєю. В аристократії була своя вода, як туди додавали помаранчеву олію або трояндову олію. Тобто все це було дуже гарно. Були спеціальні рушнички. От тому пов'язаність хвороби і бруду була зрозумілою. Знову таки, так, ми говоримо про часи, більш за все 12, 13 і пізніше століття. До цього у нас, чесно кажучи, набагато менше даних. Тому ми знаємо, що про це піклувалися. І тому, звичайно, середньовіччя не було настільки чистим, як сьогоднішнє 21 століття. Але знову таки, а чи було так ще 100-150 років тому, як зараз? Мені здається, що навіть тоді це було ближче. І більше того, що найбруднішим періодом вважається 18 століття.
18 століття, так вважається?
18 століття.
А чому? Промислова революція?
А ми знаємо, навіть не тільки для простих людей, для аристократії. Тоді якраз оці були більше звичаїв, які були пов'язані тут парфуми, так для того, щоб, як кажуть, заглушити
перебити
неприємний
запах,
аромат. Так. Так, ці перуки, які носили, це не дуже гігієнічно. От тому навіть так кажуть, що все ж таки той період був гірший для гігієни, ніж було середньовіччя. Особливо, коли ми бачимо у середньовіччі дуже гарні метафори, да, порівняння очищення від гріхів, як очищення від бруду звичайного. Так? Тому ми розуміємо, що все ж таки вони від бруду очищувалися, можливо, рідше, можливо, не так добре, як тепер. Однак, я також пишу про косметику, це вплив більш за ісламської культури. От, і тому ми те, що ми знаємо про косметику, дуже часто походить з Іспанії, де ці дві культури, християнська так і ісламська, зустрічалися. Але все ж таки велика кількість різних речей. Їх виготовляли, про них думали. Єдине, що вони ще не знали, які речовини є шкідливими, що не треба нікуди додавати свинець.
Освіта чи доступ до освіти і аспект релігії. Я це об'єдную свідомо в одне питання, тому що ми так, власне, знаєте, побіжно оглядаємо в рамках ефіру все ж таки вашу книжку, але теж в традиційному такому стереотипному підході релігія заважає освіті, ну так зараз би ми сказали, або релігійна освіта не до кінця є освітою. От як би ви це коло питань окреслили?
Звичайно, для середньовіччя освіта походить від церкви. Перше, коли до неї звернулися, це було в 9 столітті, коли було так зване Каролінське відродження, 8-9 століття, Карл Великий, його двір. І біля свого двору він мав коло інтелектуалів, які допомагали йому формувати нову державу. По суті, так, це було перше велике державне об'єднання на території Європи. І тоді такі, як Алкуїнджі, Храбан Мавр, вони опікувалися чим? Школами. При монастирях вони відкривали школи. Звичайно, що перша їх функція була створити достатню кількість досвідченого кліру, ті, які могли би служити церкві. Адже все ж таки там треба читати латиною для початку. І тому вони саме тоді, ще в 9 столітті, відродили оцю систему освіти, яка базується на 7 вільних мистецтвах. Ми інколи самі, здається, теж про них згадуємо, про це, які поділялися на тривіум і квадривіум. І починаючи від більш простих дисциплін, які направлені були на те, щоб учні могли працювати з текстами, так, тобто це граматика, це риторика, діалектика, да, вони переходили потім до квадривіуму, до арифметики, геометрії, астрономії, музики. Оце стало таким наскрізним стрижнем для середньовічної освіти. І виходить, що це якраз заслуга церкви. Так само і більш пізня, тоді, коли ми вже маємо міські школи, звичайно, що в них можна було знайти і такі більш світські дисципліни. Однак навіть ці дисципліни, вони вже забезпечували допомогу тим самим торгівцям, бо торгівці теж мали мати освіту і ремісники. І якщо ремісники, ця реміснича освіта базувалась на тому, що ти перебуваєш в майстерні і вчишся прямо від майстра, то якраз торгівля, а потім як медицина, теологія, вони потребували глибшої, більшої освіти. І на початку цим займалася церква, і лише вже наприкінці середньовіччя місто створює власні школи, що не означає, що там церква не була присутня. Так, це було настільки звично, що воно не було так гостро помітно, як для нас, це перше. А друге, можливо, через те, що тоді не було атеїстів, скажімо так, було набагато вільніше висловлюватися. Так, я коли ми там про свята кажемо, да, ті речі, які робили в церкві, ці перевдягання кліриків з чоловіків на жінок, всі ці танці біля церкви, у самій церкві інколи, весь цей гумор для нас достатньо грубий. І це все було нормально, це не вважалося образою для церкви. Так, тому можна сказати, що просто це була трошки інша компонента для освіти. І тому вони вчилися на творах теологів, вони їх розбирали, і неможливо уявити це, цю освіту без церкви. Наприкінці середньовіччя так, коли все ще продовжують викладати схоластичну теологію, навіть у тих же самих школах читають схоластичні тексти. Це не означає, що схоластика погана сама по собі, так? Це означає, що вже з'явилося нове знання, яке не було присутнє у школах. Але мені здається, що школи – це такі традиційні інституції, які дуже важко реформувати насправді, бо в них сильна оця інерція традиції. І тому так само і тоді, у 15-16 столітті, багато хто там вже з них глузував чи намагався реформувати якраз. Бо це потребує великих зусиль не через те, що церква це зупиняла, а через те, що просто вже як звикли, да, вже є певні вчителі, певний корпус текстів, і щоб змінити, треба нові вчителі і нові тексти.
Ви слухаєте Радіо Культура. Наша гостя Стефанія Демчук, історикиня, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Шевченка, і розмову веде Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
гендерні питання, дивно воно звучить, коли ми говоримо про середньовіччя, тому що і слова такого тоді, звісно, що не знали, але я не можу про це не запитати, не тому, що це тренд у нинішніх дослідженнях, чому я дуже рада. Тому що ми тоді, мені здається, знаєте, вивчаємо от тодішній світ чи тодішню реальність у всіх його барвах. Отже, мізогінія, ставлення до жінок, виховання хлопчиків і дівчаток, от про цей аспект запитую вас.
Для мене він був дуже цікавим для вивчення, подивитися, що насправді є правдою, а що є, скажімо так, лише міфом. Правда в тому, що середньовічне суспільство було дуже так чоловікоцентричне, і, звичайно, там було через це дуже багато мізогінії. Все просто, це пов'язане з церквою. Так, у церкві чоловік завжди займає провідну позицію, лише вони можуть бути священниками, навіть якщо це жіночий монастир, у нього абатиса, сповідати їх все одно буде лише чоловік. Лише чоловіки знаходяться при владі, за невеликими виключеннями. Все ж таки, в середньовіччі було багато також сильних жінок, були і при владі, і які виділялися в церкві. Однак загальна культура була до жінки ставлення негативною, що йшло від ранньохристиянської традиції, але не від, до речі, не від Христа та його вчення, так, а від святого Павла, який писав про те, що жінка має мовчати в церкві, який був аргумент через жінку, вигнали з раю Адама та Єву, і, звичайно, що тепер вона у всьому цьому винна, вона є слабшою, вона є хтивою, і тому її треба виховувати, її треба завжди дбати про свою цноту. Позитивний образ Діви Марії, звичайно, що трошки наче мав урівноважувати це все. І потім він допоміг сформуватися куртуазні культури, яку всі так люблять, так, це лицар, прекрасна дама. Але, знову-таки, прекрасна дама є об'єктом у цьому рівнянні. Так, вона не є суб'єктом, вона не вирішує, це її мають досягати, її мають радувати, її мають захищати. Тому тут так, на жаль, в середньовіччі достатньо патріархально. Утім, коли ми дивимося на реальні судові протоколи, ми бачимо ті проблеми, які виникали, пов'язані з шлюбом і з майном. Тут трошки інша картина, адже жінка все ж таки має права, вона має право не виходити заміж, навіть якщо була обіцянка. Вона має право зберігати свій маєток, інколи отримувати назад посаг. Це вже залежить від конкретної місцевості. І також в містах, особливо тобто трансальпійських, не в Італії, так, а по іншу сторону Альп, жінка працює, вона включена у систему ремісників. Вона також дуже-дуже рідко, але могли отримувати і подальшу освіту після шкіл, так, наприклад, не у повну університетську, часткову, або їм винаймали так приватних вчителів, що також мало свої різні наслідки. Тому фактично виявляється, що жінка все ж таки мала певні права, а вона мала можливості, які були непорівнянно менші. В літературі загальним місцем та було висміяти, боже, який жахливий це шлюб, чого тільки жінка не робить чоловіком, як вона псує його життя. Це було такий нормальний гумор. Сказати, що сьогодні немає такого гумору, я не можу. Все ж таки він ще залишається, це знову ж таки є таким загальним місцем. Так само щодо різниці освіти, вона, на жаль, показовує, що залежно від родини, але все ж таки дівчата отримували майже завжди домашню освіту, адже було розраховано на те, що вона буде піклуватися господарством в першу чергу. Так. І тому в їх освіта хлопчиків і дівчаток дуже ділилися. Якщо це якийсь аристократичний стане, так, то дівчата ставали фрейлінами при дворі, та хлопці йшли вчитися також, їх віддавали. І це для аристократичних родин було нормально, що після віку там 12-13 років, так, діти не жили зі своїми батьками, так, а йшли жити до інших аристократів, інколи вище за рангом, і там ніби завершувати свою освіту. Тому значна частина міфів – правда. Однак я намагалася у книжку включити тих яскравих жінок, які були абсолютно іншими і про яких ми знаємо. Починаючи від Тротоли, напівлегендарної, але все ж таки, скоріш за все, вона була, до Христини Пізанської, до Хільдегарди Бінгінської, а ще є було багато інших, як Катерина Сієнська, яка не тільки стала святою, але була активно включена в європейську дипломатію того часу. Тому це добре, ці теперішні гендерні студії, вони створюють більш глибоку і більш повну картину того, що ми знали про патріархальне середньовіччя.
Ну і останнє у нас хвилинка, тому моє питання таке геть на завершення. Ви на самому початку сказали, коли ми говоримо про реальність війни, війни теж були, але оскільки люди жили в іншій реальності, то ставлення було інше. Розумію, що дуже мало часу, але можете трошечки розшифрувати цю думку?
Ну, по-перше, було уявлення, що є війни справедливі і несправедливі. І від цього залежить часто, чи схвалюється церква, чи не схвалює. А все ж таки в середньовіччі, чи схвалює церква конкретну війну, це було важливо. Так? Бо відлучення від церкви монарха означало також відлучення цієї країни. Тому це було важливо. Тому я ж кажу, що занадто велике емоційне включення, так що якраз та війна, яку ми змушені вести, да, вона абсолютно є з середньовічної точки зору справедливою. То, що розпочали проти нас, звичайно, що ні, адже має бути так певні умови, чому ти її починаєш. Тут справедливість не була порушена, да, тобто це є лише зловоля. І, до речі, і в середньовіччі, особливо наприкінці, дуже багато говорять про цю дихотомію гарного монарха, так, і його опозицію тирана. Тоді чим більше вони занурюються якраз в античну схему і починають цікавитися античною уявленнями, вони говорять про цю дихотомію, і ми часто зустрічаємо в джерелах це протиставлення. Так, це якщо коротко, а дуже так, про середньовічну війну. Можливо, буде нагода якось про це поговорити більше і розширити якраз цей розділ, бо просто в одній книжці сказати про всі аспекти абсолютно неможливо.
Дуже дякую. Власне, так, це абсолютно інша окрема тема, але стосовно цієї справедливості і несправедливості, мені здається, що це дуже така хороша крапочка та на завершення нашої розмови. Це була розмова зі Стефанією Демчук, історикиною, кандидаткою історичних наук, доценткою кафедри історії мистецтв Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я, Тетяна Трещинська, працювала сьогодні для вас, і це Радіо Культура.
Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.